Говорить Радіо Свобода. Продовжуємо передачу. Дорогі слухачі, у цій півгодинній програмі пропонуємо для вашої уваги кореспонденцію з Канади про діяльність пластової станиці в Торонто, чергову розмову Юрія Гайдара з нової політичної історії України та продовження нашої музичної мандрівки «Джаз і твори класиків». Дорогі земляки, українську молодіжну організацію «Пласт» побудовано на принципах світового руху бойскаутів. Вона жваво працювала на західноукраїнських землях в час між двома світовими війнами. Діяльність її припинилася з вибухом війни 1939 року. Уже на еміграції з ініціативи давніх пластових діячів, передусім самого засновника пластового руху, професора Олександра Тисовського, «Пласт» відновив свою виховну працю. По багатьох українських осередках в Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Англії, Німеччині, Франції, Бельгії створено пластові станиці. Сьогодні ознайомимося з діяльністю пластової станиці в Торонто, Канада.
У Канаді «Пласт» має приблизно 1500 членів. Майже половина їх належить до пластової станиці в Торонто, так званої «Пластової Січі». Станиця придбала оселю над озером Онтаріо. Це кілька сот акрів лісу і лугу, серед яких побудовано 5 домів куренів. Влітку тут перебувають відпочинково-вишкільні табори. Цього літа в Пластовій Січі 3 тижні пробули 2 групи хлопчиків від 8 до 11 років, всього коло 160 душ. Після них таборували дівчатка-новачки і також старші за них юначки, і вже наприкінці – виховниці. Молодші жили в таборових куренях, а старші – під шатрами. Усіх дівчат у таборах було з 200. Старші хлопці, пластові юнаки, таборували цього літа здебільшого на півночі, в околиці мальовничого села Галібартон. Жили вони над озерами і вправлялися в водному спорті. Порядок дня в таборі Пластової Січі складено так, щоб дітвора відпочивала, а одночасно набувала пластової вправності і знання з національно-виховної ділянки. Встають пластуни о 7 годині ранку, відбувають фізичні вправи і вмиваються. О 8 годині збираються на спільну молитву, потім снідають і розходяться по гуртках на гутірки під проводом своїх виховників чи виховниць. На гутірках завжди панує та тема, з якою відбувається річний вишкіл в таборі. Так, наприклад, цьогорічний вишкіл на Пластовій Січі мав гасло «Плекаймо рідну мову». Всі гутірки і всю програму табору було побудовано так, щоб дати дітворі найбільше можливостей вивчити українську мову, літературу, пісні. Після обіду і відпочинку пластуни беруться всі разом чи гуртами до спорту. По вечері і вмиванні в кінці пластового дня – знову спільна молитва. Інколи вечорами відбуваються так звані пластові ватри. Тоді пластуни збираються біля огню, співають пластових і народних пісень, декламують вірші і згадують далекий край своїх батьків – Україну. Цього літа на Пластовій Січі побудовано і освячено дерев'яну церковцю в гуцульському стилі. В ній щонеділі відправлятимуть богослуження українські священники – католицькі і православні. Нещодавно закінчився цьогорічний літній сезон на Пластовій Січі біля озера Онтаріо, і молодь повернулася до своїх шкільних занять у Торонто. Але з початком шкільного року праця Пласту не припиняється. Станиця в Торонто має просторий будинок, що його набуто і устатковано коштом приблизно 200 тисяч доларів. Батьки пластунів та інші українські громадяни зібрали ці гроші на свою пластову організацію. Весь тиждень провадиться в пластовому домі виховна праця з молоддю. Пластуни беруть участь у всіх загальнонаціональних українських святах. Старші пластуни та пластові сеньори заклали в Торонто українську книгарню «Плай». Щомісяця пластові курені пересилають для Дому українських учених в Сарселі, біля Парижа, грошові внески. Почасти завдяки цьому може виходити в світ капітальна праця наукового товариства імені Шевченка «Енциклопедія українознавства». Читав Олександр Терещенко.
Говорить Радіо Свобода. Ось уже 3 роки по республіках Радянського Союзу точиться змагання народів проти вироку їх культурної національної смерті. Цей вирок несе з собою програма стирання чи злиття націй, ухвалена 22-м з'їздом КПРС. Свою мову і культуру народи вистраждали і створили протягом віків у завзятій самообороні. Про таку самооборону на українських землях у формі громадського руху за рідну школу перед революцією говорив Юрій Гайдар раніше. А сьогодні він оповість про конституційну боротьбу українців за своє національне культурне буття. Перед мікрофоном Юрій Гайдар.
Це був колективний крик покривдженої національної душі. Такими словами схарактеризував один свідок виступи депутатів від поневолених народів у Державній Думі. Вони вимагали скасування обмежень, заборон і утисків їх рідної культури, мови і школи. Вони висміювали вперті намагання імперської великодержавної бюрократії стерти національно-культурні обличчя народів і влити ті народи у спільний казан. Як тільки 1906 року утворилась шляхом виборів Перша Державна Дума, зразу ж у ній створилась українська фракція. Ця фракція тепер уже законно і легально повела боротьбу за скасування заборони української школи. 1907 року депутат Сайко від імені української фракції оголосив з думської трибуни меморандум з такими вимогами: щоб на території України школа була безплатна, викладання і підручники рідною мовою, щоб російська мова вивчалась як один із предметів, щоб негайно влаштувати для вчителів курси української мови, літератури і історії, і щоб були утворені катедри з тих дисциплін в університетах. З другого боку, партія «Октябрісти», прихильна до політики уряду, висунула законопроект про дозвіл рідної школи для недержавних народів за винятком України і Білорусі, як близькородственних. У відповідь на подібні плани, смертельні для української школи і культури, українська фракція внесла до Думи 1908 року законопроект негайної українізації школи на Україні. До цього законопроекту була додана велика пояснювальна записка. В ній подано разючі факти про історію і стан освіти на Україні. По-перше, було виявлено, що через заборону рідномовної школи відсоток неписьменних на Україні удвічі більший за відсоток неписьменних по всій імперії. В записці говорилось:
цифри ці то більш вражають, що колись український народ дивував чужоземців своєю високою культурністю. Так патріарх Макарій Антиохійський, що проїжджав через Україну у 1652 році, такими словами висловлює здивування з приводу зауваженої ним любові українського населення до освіти. Починаючи з цього міста Рашкова на Поділлі, каже патріарх, і по всій землі козаків ми помітили рису, що здивувала нас. Всі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість їх жінок і дочок уміють читати. Дітей багато, мов тієї трави, і всі вміють читати, навіть сироти. Таке враження висловив патріарх Макарій Антиохійський про освіту на Україні в 17 столітті. У 18 столітті вся Україна була вкрита густою мережею народних шкіл. Кожне село, хоч села ті були багато менші за теперішні, мало школу. В 17-18 століттях свідомість корисності науки і нахил до неї лежали так глибоко в народній натурі, що без всякої понуки з боку уряду шкільна справа досягла густої мережі шкіл і майже суцільної письменності. Народ підтримував ті школи, бо вони були його самостійним витвором. Але потім запроваджена на Україні у 18 столітті кріпаччина призвела українські школи до явного занепаду. Наприклад, в трьох повітах Чернігівщини в 1768 році було 134 школи, а через 100 років тільки 52 школи. Тоді за Гетьманщини одна школа припадала на 746 душ населення, а через 100 років на 6730 душ.
Цебто забезпечення школами зменшилося з часів Гетьманщини майже вдесятеро. Так говорилося в записці до законопроекту, що його внесла на розгляд українська фракція Державної Думи в 1908 році. Цей майже десятикратний підупад освіти на Україні з висот часів Гетьманщини до майже суцільної неписьменності за царату записка пояснювала відірваністю школи від народу і забороною в школі його рідної мови. Записка подавала про цю справу думки ряду видатних учених педагогів, як от, наприклад, погляд славетного російського педагога Константина Ушинського, який писав:
«Якщо ми почнемо навчати народ на його мови, то ми спотворимо самостійний розумовий розвиток народу. Ми спотворимо всю духовну природу його. Що ж значить така денаціоналізована школа перед тією безкраю, глибокою, живою і повною українською мовою, яку виробив і вистраждав народ протягом тисячоліття? Правда, остається грамотність, яка може придатися до того, щоб на півросійському наріччі написати яку-небудь ябеду». Так писав російський педагог Константин Ушинський.
Це були витяги із пояснювальної записки до законопроекту про рідну школу, що його подала українська фракція в Державній Думі. В подібному дусі виступали з трибуни Думи й українські депутати, як от Сайко, Хвіст, Лосик, Дзюбинський та інші. Коли настала Перша світова війна і уряд ліквідував майже всі прояви українського культурного життя, депутат Олександров із Катеринослава, нині Дніпропетровськ, говорив з думської трибуни:
«А ставлення до українського народу, хіба це допустима річ? Його поставлено в нестерпні умови. Всю українську пресу знищено. В Катеринославі закрито культ освітні установи. Мені боляче й соромно буває тепер повертатися в Катеринослав, де твориться дике знущання над народними потребами і культурою».
Поруч із депутатами України виступали з вимогою автономії і розвитку рідної школи депутати інших недержавних народів імперії. Також цілий ряд російських депутатів виступив проти заборон української школи і культури. Так росіянин єпископ Нікон, обраний до Думи від Волині, завзято боровся по стороні української фракції Думи. Він вніс свій власний законопроект про українізацію школи, за що синод запроторив єпископа Нікона на Сибір. Лідер російської партії конституціоналістів-демократів Павло Мілюков у промові в Думі 1914 року звернув увагу уряду на те, що антиукраїнська політика Петербургу вже дала негативний міжнародний наслідок. Мілюков згадав нову тоді книжку англійця Генрі Стеда, в якій було вказано на нереальність антиукраїнської політики Петербургу, бо від тих репресій українське питання ще скоріше набирає міжнародного значення. Олександр Лотоцький, свідок та історик тієї доби, пише:
«Українство за часу Першої світової війни дістало удару надзвичайно тяжкого на всьому просторі української етнографічної території. Удар був, здавалося, вже смертельний. Але такі тяжкі удари Україна не один раз переживала. А проте український народ гоїв глибокі рани, заховував ті самі прагнення та знову доконував їх активно. Це викликало подив, навіть підозріння. Звідки та сила?
Та сила була не в польській чи німецькій інтризі, як пробували доказувати тодішні чорносотенні централісти, а у відродженні великого народу. Воно, як весна, рецидиви зими можуть загальмувати, але вони не знищать тієї весни. Говорив Юрій Гайдар, уривки з документів читав Йосип Гірняк.
Дорогі земляки, у серії наших пересилань з нової політичної історії України ми переважно подаємо ті факти, що їх або замовчують, або висвітлюють тенденційно радянські історики. Хто з вас має інший погляд, будь ласка, напишіть нам свої критичні зауваги чи побажання. Подаємо адресу, на яку можна слати листи. Говорить Радіо Свобода. А тепер, дорогі слухачі, Володимир Олексієнко продовжить музичну мандрівку «Джаз і твори класиків».
Новинкою появилися твори барокової доби таких композиторів, як Бах, Гендель, Вівальді, у джазовому виконанні французького співочого ансамблю під керівництвом Ворда Свінгела. Цікаво, що Ворд Свінгел для своєї інтерпретації вибирає інструментальні твори, причому не робить змін у партитурі, тільки додає характерний для джазу акомпанемент ударних інструментів і контрабаса. Хор під орудою Свінгела, без слів, самими звуками голосівок, виспівує ноти, написані для інструментів. У цьому виконанні ми послухаємо сьогодні мелодію з варіаціями Генделя з його п'ятої сюїти для гарпсикорда, а потім «Адажіо еспікато» Вівальді з 11-го концерту на дві скрипки і віолончель. Але, як завжди у передачах із цієї серії, ми наведемо спочатку уривки із класичних зразків. Отже, мелодія з варіаціями Генделя. Тепер мелодія з варіаціями Генделя у джазовому виконанні французького вокального ансамблю. Це була мелодія з варіаціями Генделя в джазовому виконанні співочого ансамблю. Наведемо другий зразок у цьому виконанні – «Адажіо еспікато» Вівальді із концерту для скрипок і віолончелі. Але спочатку ця композиція в оригіналі. А тепер «Адажіо еспікато» Вівальді у джазовому виконанні французького співочого ансамблю. Ба-ба-да-ба-да, ба-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-
У сьогоднішній музичній мандрівці ви слухали мелодію з варіаціями Генделя і адажіо еспікатто Вівальді в джазовому виконанні французького співочого ансамблю під орудою Ворда Свінгела.
Дорогі земляки, наші пересилання можна слухати в такий час. Від 6 до 9 години вечора в діапазоні 25 і 31 метрів. Від 9 вечора до 12 ночі в діапазоні 31 метра. Від 8 до 11 ранку в діапазоні 31 метра. Від 9 до 11 години ранку в діапазоні 25 метрів. У вівторок, середу, п'ятницю і неділю пересилаємо, крім того, від 11 до 12 години ночі на хвилі 31 метра. Закінчуємо передачу. У цій півгодинній програмі брали участь Олександр Терещенко, Юрій Гайдар, Йосип Гірняк, Володимир Олексієнко і Ольга Шуганська. Бажаємо вам усього найкращого. Говорить Радіо Свобода.